Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije vesti jutra. Više od 100 mrtvih i povređenih u noćnom klubu u ruskom gradu Perm. Srbiji možda potrebna promjena ustava i izbornog zakona, smatra predsjednik Tadić. NATO odobrio akcioni plan za članstvo Crnoj Gori, BiH na čekanju. Velike poplave u Brazilu, 20 mrtvih, a u sudaru dva trajekta u Nilu nestalo 20 ljudi. Fudbalska reprezentacija Srbije takmičit će se u D grupi prvenstva sveta sa selekcijama Nemačke, Australije i Gane, određeno je žrebu u Cape Townu. U Srbiji pretežno oblačno, u većini mesta suvo, dnevna temperatura od 7 do 10 stepeni. U emisiji još možete čuti, Holandija bi uskoro mogla da ratifikuje i sporazum o stabilizaciji i asocijaciji sa Srbijom, pod kojim uslovima, za naš radio je objasnio šef spoljnopolitičkog odbora holandskog parlamenta Henk Jan Ormel.
Ako sljedeći Brammertsov izveštaj u junu 2010. bude dobar kao ovaj, mi ćemo biti spremni da ratifikujemo i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom.
A prvi revizorski izveštaj u istoriji Srbije, koji je otkrio nezakonito trošenje novca iz budžeta, šokirao je građane, ali ne i političare, premijer Mirko Cvetković.
U izveštaju nisu evidentirane prekršaji koji zahtevaju krivičnu odgovornost.
Neki ipak predlažu da se vlast jednostavno odrekne onih koji ne rade dobro, ministar policije Ivica Dačić.
Siguran sam da je rekonstrukcija vlade potrebna.
Znači, ako ima ministara koji loše rade, oni bi trebalo odmah da budu promenjeni.
A čućete i ove subote predloge za prvi gaf u decembru.
Nekada mi je uzor bio budžet Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Svakoga dana, u svakom pogledu sve više napreduje.
Treba mi povratna informacija.
Samo da ga pronađem.
Kako se osjećate prvi dan sa najavom da nećem imati vizu?
To moram da priznam da su se iznenadili.
Smatram da je to greh.
Malo mi je bilo neprijatno.
Tako kaže crkva.
Preseče me preko pola.
I kad niste tu.
Ne rade svi ministri dovoljno dobro.
Pričamo vama.
I neću da vam kažem.
Mogu samo da kažem da...
Ljudi gladuju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Eksplozija najverovatnije raketa za vatromet razorila je u petak pred ponoć noćni klub u ruskom gradu Permu, ubivši više od 100 ljudi, objavila je državna televizija. Iz vesti nije jasno da li su rakete bile uskladištene u nekoj prostoriji kluba ili su eksplodirale pri korištenju vatromet tokom slavlja u klubu, gde je bilo oko 200 ljudi. Perm ima oko 1 000 000 stanovnika i nalazi se na oko 1400 km istočno od Moskve. Evo sada i ostalih vesti. Holandija razgovara sa švedskim predsjedništvom Europske unije o tome kakve će biti odluke šefova diplomatije Europske unije u ponedeljak o daljem približavanju Srbije uniji posle povoljnih ocena Haškog suda o saradnji s Beogradom, izjavio je ministar inostranih poslova Holandije Maxim Verhagen. Predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da ne želi da spekuliše o tome kako će Holandija glasati sljedeća nedelja na sednici Saveta ministara Europske unije o pitanju odmrzavanja prelaznog sporazuma Srbije sa Europskom unijom.
Pa bih ja apelovao i na predstavnike medija i na političare da u ovom trenutku budu suzdržani i da sačekamo šta će biti odluka svake pojedinačne članice Europske unije kada je u pitanju odmrzavanje prelaznog sporazuma. Što se tiče kandidature za članstvo Europsku uniju, taj most ćemo prelaziti kad do njega stigne.
Predsjednik Srbije je još rekao da je Srbiji možda potrebna promjena ustava, ali je ocenio da je za to potreban i politički konsenzus. Nama jesu potrebne i političke reforme, a u tom kontekstu možda i ustavne promjene, rekao je Tadić u Novom Sadu. On je ocenio da će političke reforme možda doći i moći da sprovedu i na osnovu usvajanja nekih ključnih zakona. Generalni državni revizor Radoslav Sretenović izjavio je da će državna revizorska institucija uraditi svoj posao kako zakoni nalažu, svidalo se to nekome ili ne. Sretenović je u intervju za Politiku kazao da će sigurno biti zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv onih koji su se ogrešili u zakonske odredbe koristeći budžetski novac, ali da je krajnje neizvesno da li će biti krivičnih prijava i zahteva za smenjivanje odgovornih sa funkcija. Posle sudara dva trajekta u Delti Nila nestalo je 20 putnika, izjavio je visoki egipatski zvaničnik. Na jednom trajektu bilo je između 25 i 30 putnika, dok je drugi bio prazan, rekao je Ahmed Zaki Abdin, guverner provincije Kar el-Sheikh, gde se dogodila i nesreća. Provala oblaka na jugu Brazila izazvala je odrone i poplave u kojima je poginulo više od 20 ljudi, a voda u kućama je stigla do krovova. U Sao Paulo, najvećem gradu Južne Amerike, voda na ulicama je duboka više od metra, saobraćaj je paralisan, a aerodrom je zatvoren.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Četvrtog dana rasprave o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, Bolivija i Brazil ocenili su petak pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu da to proglašenje krši međunarodno pravo, dok je Bugarska tvrdila da ga Kosovo nije prekršilo. Ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenio je na kraju višednevne posete Vašingtonu i Ohaju da je u svim razgovorima naišao na razumevanje i želju da se odnosi SAD-a i Srbije unaprede u oblasti odbrane, ali i privrede, bez obzira na neslaganje o Kosovu. Tužilaštvo u Dubrovniku je u petak podiglo optužnice protiv 10 visokih oficira bivše JNA zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva i uništavanja kulturnih i historijskih spomenika tokom agresije na dubrovačko područje 1991. i 1992. godine. Haški optuženik Radovan Karadžić odbio je branioca kojeg mu je odredio sud i verovatno neće biti spreman za nastavak suđenja 1. marta, saopštio je u petak njegov pravni savjetnik Peter Robinson. Šefovi diplomatija NATO u petak su u Briselu odobrili akcioni plan za članstvo Crnoj Gori, a od Bosne i Hercegovine zatražili su reforme pre što i ona krene ka članstvu u NATO-u. SAD i Rusija saopštile su u petak da su nekoliko časova pre formalnog prestanka važenja sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja, takozvanog START, dogovorili se da ostanu na snazi odredbe tog dokumenta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo emisije. Prvi revizorski izveštaj u istoriji Srbije o trošenju budžetskog novca izazvao je još jednu aferu, pa je i doveo do toga da se ponovo otvoreno postavlja i pitanje rekonstrukcije vlade. Revizori su otkrili ono što je bilo i za očekivati, da se novac građana upotrebljava mimo zakona, zbog čega javnost i većina političkih stranaka traže kažnjavanje odgovornih. Zoran Glavonjić.
Revizorska institucija Srbije prekontrolisala je deo rada 14 ministarstava, 3 uprave i jedne direkcije u 2008. godini i otkrila brojne nepravilnosti, a generalni zaključak je da su svi korisnici budžeta kršili zakon. Državni revizori istražili su korišćenje 27% budžetskih sredstava i kao najveći problem otkrili nepoštovanje zakona o javnim nabavkama, gde je u sivu zonu otišlo oko 2 milijarde dinara. Mirko Cvetković, predsjednik vlade Srbije, izjavio je da će razgovarati sa svim ministrima o tom revizorskom izveštaju.
Ali ono što sada sa sigurnošću mogu da vam kažem, jeste da u izveštaju nisu evidentirane prekršaji koji zahtevaju krivičnu odgovornost.
Po objavljivanju izveštaja, Boris Tadić, predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke, izjavio je da pojedini ministri ne rade dobro i da će vlada analizirati nalaze revizora i utvrditi da li je bilo samo nepravilnosti ili je kršeni zakon. Uglavnom svi ministri složili su se da u Cvetkovićevom kabinetu ima slabih karika, ali se niko od njih nije lično pronašao u predsjednikovim kritikama. Ivica Dačić, ministar policije i lider Socijalističke partije Srbije, izjavio je da je sve doživeo kao dobronamernu kritiku.
Ne znam šta ga sprečava da to menja, pošto većinu ministara u toj vladi čine ljudi iz njegove stranke. I u svakom slučaju siguran sam da je rekonstrukcija vlade potrebna.
Nisam mislio na to da će sada doći do preraspodele političkih odnosa, odnosno ulaska nekih drugih političkih stranaka.
Svaka promjena u vladi je rekonstrukcija vlade, da se razumemo. Znači, ako ima ministara koji loše rade, oni bi trebalo odmah da budu promenjeni, ja sam za.
Ipak premijer Mirko Cvetković ne misli da je to najbolje rešenje.
Ako se pogledaju rezultati vlade kao tima koji su ostvarili u ovoj godini, ja mislim da tim koji pobeđuje ne treba.
Većina ministara nije se previše uplašila kritika i pominjanja rekonstrukcije vlade, pa je tako Mlađan Dinkić, ministar ekonomije, ocenio da je izveštaj državnog revizora za 2008. besmislen, tendenciozan, netačan i selektivan. Ako je bilo nenamjenskog trošenja para, zašto do sada nisu imenovani i uhapšeni oni koji su to činili, rekao je Dinkić. Oliver Dulić, ministar životne sredine, inače iz redova vladajućeg DS-a, tvrdi da tokom njegovog mandata nepravilnosti u radu nema.
Svi ćemo ići na razgovor i to je dobro. Treba da razgovaramo o tome kako da se bolje radi, kako da se državni novac preraspoređuje poštenije. Ono što mogu da kažem u svoje ime, i sigurno sam da to svaki moj kolega može da kaže, i da su se dešavale nepravilnosti, niko nije imao nameru da gurne ruku u džep poreskog obveznika ili da od državnih para uradi bilo što je protivzakonito.
Opozicija smatra da posljednja afera i priče o rekonstrukciji pokazuju da vlada jednostavno ne radi dobro. Ivan Andrić iz Liberalno-demokratske partije za naš program je rekao.
Generalno se osjeća jedan veliki nedostatak odgovornosti u celoj vladi i po našem mišljenju pogrešno je tražiti tu greške pojedinih ministara. Za to je odgovorna cela vlada i naravno i premijer.
Andrić je zaključio da je sada najvažnije da budu kažnjeni svi koji su kršili zakon.
Nije dovoljno da postoji kontrola, već je potrebno da postoji odgovornost za ono što je urađeno.
Da li vas iznenadio takav izveštaj?
Pa naravno da ne. Mi smo na to ukazivali godinama unazad. 7 dana pre nego što treba da izglasamo budžet, mi dalje taj budžet nemamo. Dakle, prosto ta kontrola je nemoguća i oni sami sebe, vladajuća koalicija, dovodi u situaciju tim svojim nedefinisanim odnosima da će sigurno praviti greške i sigurno će kršiti zakon i sljedeće godine.
I na kraju večito pitanje u Srbiji, da li će i ova afera ostati nerešena? Slobodan Beljanski iz Agencije za borbu protiv korupcije kaže za naš radio da se na bazi iskustva može zaključiti da bi i ova priča mogla da bude zataškana i da se može pretpostaviti sled stvari.
To je da će stvar biti relativizovana i da će se sve završiti na ukazivanju na nepravilnosti. Zbog toga što će se tako rasuti odgovornost, umjesto da se jasno utvrdi ko je bio nalogodavac i čije su to bile ideje.
Državna revizija otkrila je da u ministarstvima nema interne revizije i kontrole, da ne postoji kompletna evidencija državne imovine, kao i da javna preduzeća nisu vratila milijonske pozajmice. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon pozitivnog izveštaja haškog tužioca Serža Bramerca o saradnji Srbije i iz Holandije stižu pozitivni signali u vezi početka primjene prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom i ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruženju. Henk Jan Ormel, predsjednik spoljnopolitičkog odbora parlamenta Holandije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da bi Holandija mogla da u junu da zeleno svjetlo i za i bez izručenja optuženika za ratne zločine Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Ja sam već tokom vikenda u holandskom parlamentu rekao da smo mi zadovoljni napretkom Srbije u saradnji sa Haškim tribunalom i pozitivnim izveštajem gospodina Bramerca. I našem ministru inostranih poslova smo sugerisali da ako u razgovoru sa Bramercom u ponedeljak dobije pozitivnu ocenu saradnje Srbije sa Hagom, kako je tužilac izneo u svom izveštaju, može glasati za početak primjene prelaznog sporazuma sa Srbijom. Također smo rekli da saradnja Srbije sa Haškim tribunalom mora biti kontinuirana i da ako sljedeći Bramercov izveštaj u junu 2010. bude dobar kao ovaj, mi ćemo biti spremni da ratifikujemo i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom.
Bićete spremni da ratifikujete sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ako Bramercov izveštaj za pola godine bude pozitivan, kažete, čak i ako Mladić i Hadžić ne budu isporučeni Hagu do tada.
Mi vjerujemo da Srbija čini sve što je u njenoj moći, a baš to kaže gospodin Bramerc, da uhapsi dvojicu odbeglih optuženika za ratne zločine. Ako se i tada potvrdi da Srbija ulaže maksimum napora, onda je ne možemo kriviti ako se ta dvojica begunaca kriju možda negde van Srbije. Razume se, mi se nadamo da će se Mladić i Hadžić veoma brzo naći pred licem pravde u Hagu, ali kao što smo rekli, ne možemo kažnjavati Srbiju ako ona čini sve što može da ih uhapsi, a to je ono što nam Bramerc govori.
Mr. Ormel, is your opinion? Gospodine Ormel, da li je stav vaše partije dominantan u holandskom parlamentu?
Većina u parlamentu podržava stav moje političke partije Hrišćanskih demokrata, dakle najjače parlamentarne stranke. Ima, razume se, i oni koji smatraju da ne treba odmrzavati proces srpskih evrointegracija pre nego što se Mladić i Hadžić nađu u Hagu, ali većina u holandskom parlamentu će podržati našu vladu ako napravi pozitivan pomak u odnosu na Srbiju.
Šta mislite o čestim najavama zvaničnika u Srbiji da će podneti zahtev za status kandidata pre ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju? Kakav redosled poteza biste im vi savjetovali?
Pa znate, ja nisam savjetnik srpske vlade, ja sam holandski političar. Mi u Holandiji smo načinili pozitivan pomak, ali smatram da bi bilo prebrzo ako bi se odmah podneo zahtev za kandidaturu. Ja bih savjetovao sljedeći redosled. Prvo, odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma. Drugo, ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i asocijacija, tek onda podnošenje zahtjeva za kandidaturu u Europsku uniju. Mi svi želimo da Srbija u jednom trenutku u budućnosti postane punopravna članica Europske unije. Ne radi se dakle o tome da se mi tome protivimo, već o tome da smatramo da se mora poštovati utvrđeni redosled koraka.
Moje posljednje pitanje je, da li ste informisani o veoma negativnim reakcijama u Bosni i Hercegovini na Bramercov izveštaj o Srbiji i na spremnost holandske vlade da pospeši proces evrointegracije Srbije? Srž tih reakcija je da Beograd nije isporučio Mladića i Hadžića Haškom sudu i da se u tom smislu ne vidi nikakav značajan napredak Beograda u saradnji sa tribunalom.
Ono što mi želimo jeste puna saradnja Srbije sa Međunarodnim tribunalom. Gospodin Bramerc ne može da upotrebi sintagmu puna saradnja jer je to politička ocena. Mi smo našem šefu diplomatije rekli da ako Bramercova ocena bude da je Srbija postigla veoma značajan napredak, da zemlja čini sve što može da završi tu saradnju, onda naša politička ocena treba da glasi da Srbija ostvaruje punu saradnju uprkos tome što nije uhapsila Mladića i Hadžića. Još jednom, mi zaista želimo da te begunce od pravde vidimo u Hagu, ali ako se oni kriju negde van Srbije, onda ne možemo kriviti Srbiju što ih nije uhapsila. Ko zna, možda se kriju negde u Bosni.
Da li to sugerišete da imate nekakve indicije da se oni kriju van Srbije?
Nemam bilo kakvu indiciju te vrste, ali znate, ako ste begunac koji je prinuđen da se krije jer zna da ga love, onda tražite ona skrovišta gde se najbolje možete kriti. Možda su ona u Srbiji, a možda su i van Srbije. Ja ne znam, jer nisam policajac nego političar. Ono što želim jeste da se svi optuženici za ratne zločine suoče sa sudom pravde, a znam i da većina ljudi u Srbiji želi to isto. A upravo je to ono što je važno, da postoji raspoloženje da se okonča ta deonica istorije, da se okrene nova stranica i krene u budućnost. Preduslov za to, razume se, jeste da se u potpunosti sarađuje sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine i da se procesuiraju svi optuženici za ratne zločine. Ali također je važno shvatiti da se ne može jedna cela zemlja držati kao talac dvojice begunaca.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Henk Jan Ormel, predsjednik spoljnopolitičkog odbora parlamenta Holandije. Sa gospodinom Janom Ormelom razgovarala Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za prvi GAF nedelje u decembru. Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Ovo je budžet Republike Srbije za 2010.
A onda je ministarka financija Dijana Dragutinović isukala 500 stranica teksta za godinu pred nama, pri tome inspirisanog godinama koje su daleko iza nas.
Nekada mi je uzor bio budžet Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Inače, ovo je budžet koji je pravio Laza Paču sa deficitom, koji nije tada bio kritikovan u parlamentu. Verovali su Lazi i Paču kako troši novac.
Onako kako Avaj, Dijani nikada verovati neće, a pogotovo nakon što su revizori iz posebno formirane komisije obelodanili svoje zaključke od 2008. godini. Glavni revizor Radoslav Sretenović.
Veliki deo tih iznosa, mislim da je preko 2 milijarde, odlazi u sivi deo mimo zakona.
Nedostajalo je vremena u Ministarstvu financija za proučavanje revizorskog nalaza, osim što je ministarka odmah po njegovom objavljivanju kao iz puške ispalila da državna čeda poput Železnica Srbije i Elektroprivrede te drugih ništa nikome ne moraju da vraćaju.
Niko ne može u ovom trenutku
zadatku da obezbedi da ta sredstva u iznosu od 15 milijardi budu vraćena. Dakle, ono što je jedino moguće jeste da budu otpisane.
O reviziji za prošlu godinu sigurno će tek biti reči, pa ćemo se ovde vratiti analizi inspiracija Dijane Dragutinović.
Takođe, donela sam i dva budžeta. Jedan budžet je budžet, samo da ga pronađem. Moguće sam ga čak i zaboravila.
Kamo puste sreće da jeste.
Iz 96. godine.
Nacija je pretrnula kada je shvatila da se ministarka poziva na primere iz godina teškog upravo nacionalnog sunovrata.
On je imao 50 strana.
Kako bi vas poštedili od loših uspomena, to je i sve što ćemo o njemu reći.
Predlog broj 2.
Kada je vicepremijer i ministar policije Ivica Dačić u sred Brisela ugledao Olija Rena, stegao mu je ruku kao ni jednom u proteklih godinu i po dana. Kažu kako je Ren pomislio, opet mu nešto treba. Kad ono Dačić iz rukava izvuče biometrijski pasoš poslednje generacije. Šok za u Evropsku komisiju.
To moram da priznam da su se iznenadili u tom trenutku. Oni to nemaju u svojim zemljama.
Ali ništa od Srbije ne bi bilo da jedinstvena Srbija nije zasukala rukave i prokopala put viznoj liberalizaciji. Kopanju najvičniji Dragan Marković Palma.
Ja sam siguran da najveće zasluge ima jedinstvena Srbija koja je imala viziju.
Sramno je što Palma ni pomenuo nije Velimira Ilića, pa je taj inače skromni čovek morao da pređe granice sopstvene uzdržanosti i sam podseti na lični doprinos.
Ne bih voleo da se sad to pripisuje ovoj vladi.
Boli Velju što se posle toliko rada i vremena jedan drugi šepuri njegovim perjem.
Čestitam građanima Srbije oslobođenje od posljednjih sankcija koje predstavljaju vize.
Poručuje Boris Tadić iz Brisela, a dan kasnije u Beogradu niti su ga zasuli cvećem, niti je masaka ulicama pohrlila da ga cikom i vriskom ne zbog lepote, nego zbog ukidanja sankcija pozdravi. Ne samo da narod ne zna šta je red, nego se čuju i glasovi koji na sreću, barem se nadamo, nisu dominantni.
Ne bi išao ni da mogu, zato što neću da vadim novi pasoš čipovani. Zato što ne želim da primim nikakav čip na sebe, smatram da je to, greh.
Greh?
Da.
Što greh?
Tako kaže crkva.
Srećom pa crkvene komande predsjednik nije čuo, a ovako skrhan utiskom koji se nije mogao izbeći da se narod više radovao sankcijama nego viznoj liberalizaciji, sve redom zapitkuje.
Kako se osjećate prvi dan bez, odnosno sa najavom bez, da nećem imati vizu? Treba mi povratna informacija isto, a? Sve jedno, ne?
Nije sve jedno.
Nema. Tako onda isto.
Nema. Bez para za putovanje.
Nemajte, bez para za putovanje, to je onako. Ajde, budite iskreni. Znači, hoćete low cost prevoznik. A državne firme to ništa neće zaštiti.
Predlog broj 3.
Malo mi je bilo neprijatno, moram da priznam, bilo mi je neprijatno.
Morao je da prizna predsjednik Tadić onog popodneva kada je izašao pred sudiju kako bi objasnio kako se dogodilo da je upar sa ministarkom sporta Snežanom Samardžić-Marković.
Samo nekoliko kutija šampanjac.
Točio šampanjac posle utakmice reprezentacija Rumunije i Srbije na sred Marakane, upreko zabrani točenja alkohola u sličnim situacijama.
Ja više neću da nazdravljam nikada na stadionu, a imam utisak da ću sad steći uslovni refleks za uopšte ne nazdravljam. Preseče me preko pola.
Preseklo bi ih i uzduž i popreko, ali i po pola, da su se ljubitelji šampanjca našli na još jednom derbiju u subotu, isto mestu gde su pre neku sedmicu pred kamerama nazdravljali.
U večitom derbiju Partizan pobedio Zvezdu na Marakani. Posle paljenja stolica, policija šmrkovima gasila vatru i hladila navijače.
U 73. minutu derbi je bio prekinut na par minuta, pošto su navijači Partizana zapalili i pokidali stolice na južnoj tribini.
Rezultat zar je bitan?
Predlog broj 4.
Dragan Marković Palma je priznao da gde god da ode, sve i da je sam ili okružen najmilijima, uvek mu je neko drugi na pameti. Svi sumnjaju da je Palma prešao granice fascinacije, pa je njegovo trenutno stanje prosto zaljubljenost.
Srbija nikada nije bila popularnija od kad je na čelu države predsjednik gospodin Boris Tadić.
U toku aplauza skupio je snagu i priznao, ta ljubav ga razjeda.
Samo predsjedniče, da ne mislite da vam laskam i kad niste tu, gde god se nađem, pričam o vama, pričam o vama, gde god se nađem, pričam o vama.
Međutim, čuju se glasovi da se Marković jednostavno presekao, što bi predsjednik rekao, na pola. Naime, od kada je predsjednik Tadić odlučio da disciplinuje ministre i gradonačelnike, sluti se da je baš na njega kao prvog čoveka Jagodine mislio.
Ne rade svi ministri dovoljno dobro. Ne rade ni svi predsjednici opština dovoljno dobro. Sad ćete me pitati na koga mislim. A mislim na koga mislim. Reći ću im ja to. I neću da vam kažem dok dajem šansu ljudima da se poprave.
Predsjednik je dakle blag čovek, malo tuče, malo mazi. Odmah se složio vicepremijer Dačić.
Znači, ako ima ministara koji
koji loše rade, oni bi trebalo odmah da budu promenjeni, ja sam za.
Također izvesno je da Tadić nikako na ministra Mlađana Dinkića nije mislio, što je ovaj sam i objasnio.
Mogu samo da kažem da je on javno pohvalio moj rad.
Ma Mlađan radi kao niko u vladi, osim možda Rasima Ljajića.
Predsjednik i premijer to mogu da rade.
Premijer, on se za vladu ipak malo više pita, ali se slabo nešto upliće. Posjećamo, njegovo ime je Mirko Cvetković i obećavamo, danas više predsjednika nećemo pominjati.
Predlog broj 5.
Emir Kusturica je reditelj dokazanog kvaliteta, ovenčan priznanjima koja bi svaka nacionalna kultura poželjela.
Svakoga dana, u svakom pogledu sve više napreduje.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik je čovjek kome je kultura iznad svega. Poslušajte samo odlomke iz njegovog života i rada.
Volio da dobiješ pritisak da ti otrade srce i sve ostalo zato što smo napravili zgradu. Što se tiče federalne televizije, nek se jede.
Ovakav Dodik finansirat će onakvu Kusturicu u namjeri da snimi film na Drini Ćuprija. Kusturica o planovima.
Da napravimo jedan grad od kamena da ga rekonstruišemo.
Zamislite sada kako u Dodikovoj Kusturičinoj režiji oko Višegrada stazama kojima su ne tako davno vršljali braća Lukić. Koli će i kakav film o njima da snimi, ponovo tutnje, na primjer, Janjičari. Dodik i Kusturica, kombinacija koja iziskuje komentar. Publicista Predrag Matvejević.
Tiče ima talenta, svakog ali nema političkog.
Predlog broj 6.
30 porodica uselilo se u zgradu na Slanačkom putu 131 u Beogradu i to onu koja je po zvaničnim nalazima nebezbedna i nestabilna, a može i da se zapali. Nadležni su autori ovog nalaza, a također nadležni potpuno su nesposobni da uđu u trag investitoru Milanu Jeremiću, koji je prodao objekat u izgradnji i iščezao.
30 stanova je useljeno, to su ljudi koji nisu imali gde. Sad vi možete da zamislite kako živi porodica koja je uzela kredit i koja je podstanar. Ljudi gladuju.
Gaf nedelje.
A koji od naših 6 predloga izdvajamo, čućete u emisiji o 14 sati, kada ćemo emitovati nešto izmenjenu verziju ove rubrike. Od sada i vi, poštovani slušalci, možete glasati za Gaf nedelje na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. A gošća pres kluba Radio Slobodna Evropa, koji je na programu u nedjelju 9.30, je Jelena Šakota Mimica, profesorka Beogradskog univerziteta. Kakva su njena očekivanja od rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu o proglašenju nezavisnosti Kosova?
Ja pretpostavljam da će se ta priča rešiti negativno po očekivanja državnih vlasti, ali s druge strane mislim da je to bio iznuđen potez sa strane Srbije, zato što pokazuje da vam je stalo do Kosova. Čak i ako ne veruju u to da će bilo šta time dobiti, oni moraju tu sliku da puste pred građane Srbije, jer sve drugo bi ličilo na odustajanje.
Jelena Šakota Mimica, gošća pres kluba Radija Slobodna Evropa u nedjelju 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Više od 100 mrtvih i povređenih u noćnom klubu u ruskom gradu Perm. Srbiji možda potrebna promjena ustava i izbornog zakona, smatra predsjednik Tadić. Na to dobri akcioni plan za članstvo Crnoj Gori, Bosna i Hercegovina na čekanju. Velike poplave u Brazilu, 20 mrtvih, a u sudaru dva trajekta u Nilu nestalo 20 osoba. Fudbalska reprezentacija Srbije takmičit će se u D grupi prvenstva sveta sa selekcijama Nemačke, Australije i Gane. Određeno je žrebom u Cape Townu. U Srbiji danas pretežno oblačno, većini mjesta suvo, dnevna temperatura od 7 do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andraja Backović i Radovan Borović, kojem žele prijetan dan.